Matiw sura sappo e nayi aya cappanɗe ɗiɗi e ɗiɗi yaake cappanɗe tati e tati. Yesu waɗi yaadu dow ndiyam. Ɗon e ɗon Yesu waɗi tokkuɓe mo natta komiwal, ɓe arta mo huuluki yaaki fongo. Kanko bo o jaɓɓitoto kawrutuɓe. Gada o jaɓɓitake hawrutuɓe ɓen, o ƴenti hoccere kanko tan ngam o waɗa do'aare. Nde futuro waɗi e mo ton kanko tan, e carel ngel komiwal ngal e caka mbeela, geloɗi ndiyam e piyangal hendu e haɗa ɓe yaadu. Fajiri e mo yaha to maɓɓe, e mo yaha dow ndiyam mbeela ngan. Amma nde ɓe ngimo e mo yaha dow ndiyam, ɓe kultori ɓe mbi'i ɗum jinnol, sey ɓe ngulli ngam kulol. Amma ɗon e ɗon o metani ɓe o wi'i, fukkitine ɓerɗe moɗon, ɗum min to on kulu. Sey Bitrus noti wi'imo, Modibbo, to ɗum an, wi'am mi wara to maɗa dow ndiyam ɗam. Yesu wi'imo, waroy. Sey Bitrus wurti nder komiwal ngal fuɗɗi yaadu dow ndiyam ɗam yaaki to Yesu. Amma nde o nani hendu cembindu, sey o hultori, ndiyam ɗam fuɗɗi moɗuki mo. Sey o wulli o wi'i, Modibbo hisnam. Ɗon e ɗon Yesu forti jungo muɗum foɗoymo, wi'imo, an goduɗo hoolaare seɗɗa, ngam ɗume ngaɗuɗa seko? E nattuki maɓɓe nder komiwal ngal hendu ndun dari. Wonɓe nder komiwal ngal mawnini Yesu mbi'i, goonga an a ɓiɗɗo Allah. Nder annabo'en Allah, ɓe o liloyi, o hokki ɓe bawɗe waɗuki kuuɗe kayɗiniiɗe nder duuniyaaru. To en ndaari misaalu annabi Musa, Allah hokkimo bawɗe waɗuki kuuɗe kayɗiniiɗe ɗuɗɗe to yeeso Fir'auna. To en ndaari nder Attawra, nder deftere wurtaaki suura joweeɗiɗi aaya sappo e nayi yaaki sappo e go'o, e suura sappo e nayi, en ngi'ay no Allah hokki Musa bawɗe waɗuki kuuɗe kayɗiniiɗe feere-feere, haa ma o waɗi ndiyam maayo sendi caka. Isra'ilanko'en pungi dow njaareendi njoorndi. Non ma to en ndaari annabi Iliya nder deftere laamiiɓe suura ɗiɗi aaya bo joweeɗiɗi yaaki joweetati, en ngi'ay no o fiiri ndiyam e alkebbaare maako haa ndiyam maayo sendi ɗiɗi, ɓe njaaɓi dow njaareendi njoorndi ɓe pungi. Amma fuu e non wala annabiijo gaɗɗo kuuɗe kayɗiniiɗe bonon no annabi Iisaa waɗi. Bonon no njannguɗen en nani no annabi Iisaa yaaɓi dow ndiyam bo jaaɓo dow leydi njoorndi e mo yaha. En janngi nder linjiila en nani no annabi Iisaa waɗiri kuuɗe kayɗiniiɗe ɗuɗɗe. Bonon ne nanɗen gada o nyaamni yimɓe ɗuɗɓe e nyaamdu seɗɗa. Futuro bo waɗi, o waɗi almaajiri'en maako ɓe natta komiwal ndiyam ngam ɓe arta mo funguki fongo ngon ton. Kanko bo o daroto gaɗa ngam o jaɓɓito hawrutuɓe. En nani gaɗa o jaɓɓitake hawrutuɓe ɓen, o ƴanti hoccere ngam o waɗa do'aare. E carel ngel bo almaajiri'en maako e ton nder ndiyam e ɓe njaha. En nani geloɗi ndiyam ummake e piya komiwal ngal e ndaɓɓita kippangal, nden bo hendu e haɗa ɓe yaadu. Ɗum e holla'en e ɓe ɗon nder caɗɗum naa seɗɗa, ngam saɗa komiwal ngal hippoto ɓe kalka nder ndiyam ɗam. En nani annabi Iisaa e ton fongo ngon ton kanum tan e mo waɗa do'aare har carel woɗɗake. Ton fajiri sey o nangoyi laawol. En nani suura cappanɗe ɗiɗi e jowi wi'i, fajiri e mo yaha to maɓɓe, e mo yaha dow ndiyam mbeela ngan. En nani nonno annabi Iisaa nder bawɗe ɗe Allah hokkimo, e mo yaha dow ndiyam mbeela, e mo yaaɓa bo non no neɗɗo yaaɓirta leydi e yaha. dum dum fi kaidini dum dum fi kulni dum gamnon aya chapande didi e jewego o wi'i amma de be ngi'imo wato almajiri en mako e mo yaha dow ndiyam be kultori be mbi'i dum ginnol gonga dum fi kulni dum neddo yaaba dow ndiyam e yaha bo jaabo leydi almajiri en mako be kultori gam be ngi'i fi kaidini dum be ngi'i fi kulni dum dum be kedaaki nanki dum be kedaaki yiki neddo e yaaba dow ndiyam bo jaabo leydi o mutai gam nonde be ngi'i annabi isa e yaaba dow ndiyam e waroya to mabbe be kuli be mbi o na neddo nginnol gam wala bi adama kedido yaabuki dow ndiyam e yaha gam nonde be ngimo be kuli hama be ngulli gam kulol amma don e don annabi isa metani be wi'i fukkitine berde modon dum min ton kulu nde annabi isa meti be kefti anko on sey don e don bitrus wi'i modibbo to dum an wi'am mimma mi wara to mada dow ndiyam dam en anda ko warani bitrus nder nyumo mudum ko e mo yidi mo tabbitina ko on annabi isa on amma en nani o wi'i modibbo to un an umram mimma mi yaaba dow ndiyam mi wara to mada sey yesu wi'imo waroy sey bitrus wurti nder komi wangal fuddi yaadu dow ndiyam dam yaaki to yesu en nani bitrus e satal bernde bitrus e holare o tori annabi isa to o jabi o wadamo kanko ma o yaaba dow ndiyam o yaha bo nonno annabi isa yaabirta ndiyam e yaha sey annabi isa jabanimo umrimo wimo waroy bitrus nder holare wurti komiwa ngal kanum ma yaabi dow ndiyam bo jaabo dow leydi e yaha o huushi annabi isa e mo yaha gite mako e bernde mako e holare mako e dow annabi isa hanko ma o wadi ka yaadu dow ndiyam e mo yaaba bo jaabo leydi yaaki to annabi isa amma en nani nde bitrus yi'i hendu cembindu e bifa bo ndu eftaimo ndaabo geelodi ndiyam e ummo e pukkito e di ndinkamo bo o hippoto sey kulol nangimo sey o fuddi mutuki don e don o wulli o wi modibbo hisnam don e don annabi isa li'i jungo mudum wurtinoyimo nder ndiyam dam wadimo nder komiwal nden wi'imo an godudo holare sedda gam dume ngaduda seko en gi'i bitrus nder saldorgu mudum nder holare mudum yaabi dow ndiyam wadi ka yaadu bo nonno annabi isa wadi amma de kulol nangimo seko natti bernde mako sey o fuddi mutuki amma yettore wonana jomirawo nde o fuddi mutuki nder ndiyam dan don e don o wulli sembe gam annabi isa hisnamo don e don bo annabi isa forti jungo mudum samtimo nder ndiyam dan wadimo nder komiwal sey o habanimo wimo gam dume ngaduda seko aya chapande tati e didi wi'i e nattuki mabbe nder komiwal ngal hendu ndun dari nden wonbe nder komiwal ngal maunini yesu e mbi'a gonga an a biddo Allah en gi'i do gada almajiri en annabi isa gi'i bawde Allah gi'i teddungal jomirawo nder annabi isa be maunini Allah be teddini annabi isa wiki gonga an a biddo Allah an a iwaido diga Allah gam to nanon wala bawaido waduki iri fi kaidini dum dum gaduda dum en nani go'o annabi isa yaaboyi dow ndiyam e yaha bojaho do leydi. Nden e charengel bo hendu e hada almajiri en annabi Isa yaadu do ndiyam dam der komiwal. Nden bo nda gelodi ndiyam e ngailita komiwal ngal bo cippaygal. Amma en e don de annabi Isa natti der komiwal ngal se en nani hendu ndun dari ko dum e deiti. Gam non tokkube mo mauninimo teddinimo bi'i lalle an alilado Allah diga duniyaru taga en kedaki nanki to bi adama yaabi dow ndiyam e yaha bo jaabo do leydi se dow annabi Isa lilado Allah dum e tabbitinana en wiki Allah hokki annabi Isa bawde dow ko iri dum e fi gam non e mo wodi bawde dow ko dume nder to janguden do o ha paamen goddum ko Allah yidi ekkitoden do o yaadundu almajiri en annabi Isa njahata nder komiwal ngaal un hanko e hore mako umribe be natta komiwal be artamo huluki gonton fongo do e holla en na in yaadu yidde hore mabbe na an hambe ngadi ko e mabbe dun don yaadu amma be tokku umrore ko annabi Isa wiibe nden der yaadu dun don be kawri e shaddum baway dum halkuti be gamda hendu nden bo nda ngelo di ndiyam e ummo e fukkito bo hippa ko miwal ngal be ngoni to der en nani hendu e hadabe yaadu amma fu enon dum don hadaybe yaadu ndu annabi Isa umrube be njaha be mbi'a e ka yaadu ndu endu sadi to en nyamri yeso e yaadu ndu en kalkay gam non en cho'a be ngewray be nyamri yeso nder munyal e yaadu ndun don har wattu annabi Isa wari to mabbe de o natti komiwal ngal sai en nani don e don hendu ndun dari gelodi ndiyam pukkiti yaadu weli dum e ekkitina en wiki bo nonno annabi Isa wi'i en nder holare meden to mako nder tokkuti lawol mako gol kisndam nder imanu meden to mako en kawray e shaddum o holli en bo en jairi tokkukimo na dum fi koydum en kawray e torraji fere fere wato bonon no almajiri en kawriri e gelodi ndiyam e hendu der yaadu mabbe nombo e holla en enen tokkube annabi Isa der jonde meden to duniyaru do o e nandi bo yaadu mabbe dow ndiyam dam don wato enen ma en kawray e keni e gelodi ndiyam shaddum der jonde meden gam non bo nonno almajiri en annabi Isa munyiri der shaddum dum don der torra yaadu dun don har wattu dum annabi Isa wari hisnibe non enen ma haani munyen der torra e shaddum dun natteten gam tokkuki annabi Isa har sharel gel o wurtinta en dum don shaddum dum bo nonno umri en kolo den mo liloy duniyaru ndu gam o hisna en diga hakke meden e kita Allah garayka nombo Allah yidi Allah bo e nodda ko moy bi adama holo annabi Isa dowiki hanko liloy mo gam hisnuki en diga hakke meden gam non tokkuki annabi Isa umrore Allah fe en gada ko Allah yidi den en natta torra e shaddum to en gannu en munyu der torraji meden der chaddum meden der fonde de natteten fere fere se munyen Allah boye andi iri torra ka natteten Allah boye andi iri chaddum dum natteten o alata en enen tan o alata en kalken annabi Isa alai tokkube mo kalki der bela ngan don o wari o magani be shaddum mabbe gam non se en anda Alla e andi iri torraji di naneten. Kila gelo indiya mata warta umwelo, ko inshia shede, ko inshia njamu, ko nganyandi diga bandirabe mata. Gamnon ta alu dundong henduma e annabi Isa. Ta alu dundong henduma e imanu mata ko e holare mata do annabi Isa. Annabi Isa umri en, no torra kandong halliri fu to en alu tokkuchimo. To en alu imanu mieten do mako. Owi kodun waray emma se en jogo imanu meden. E bernde go'o, to en gada seko, to en gada. To en gailito gada. Gamnon jo mirawo tautana en holare meden e imanu meden do annabi Isa. Konder shadele, konder torra, konder beldum. Nombitrusma en nani oyaki do ndiyam e moyaha. Amande ofu iseko se ofu imutuki. Noma e holla en der imanu meden twa engat useko do alla. Twa engi torraji fere fere. Twa en alu erde meden geura. Amma en nyamra yeso e holare meden do annabi Isa. Owaray ofu kitina erde meden. Owi tokubemo to ongannu ummin fukitine erde motom. Gamnon, Allah e andi iri torraji di njareten gam imanu meten. To en gannu, Allah bowaray magana en chatu meten e torraji meten. O fukitina e kodu me. Bononno o walliri tokkupemo. E kuli ngonton fongo jam. Wala kalkudo. Gamnon e mido, Allah walla en. Allah sembitina holare meten. Nyamre nyeso e imanu meden. Fe en jatir gada, fe en pewu, fe en gadu seko. Jo mirao dautana en, holare e sembidiki imanu meden do mako. Obo dautana en munyal. Nder torraji injareten fere fere gam tokkuchimo. Jo mirao wallito en. Amin.